Dëgjues të nderuar, mirë se u gjem. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Federata Sindikale e Bujqësve dhe ekspertët kërkojnë daljen me ligj të privatizimit të tokave bujqësore. Vrejtjet e Komisionit të Venecias për gjuhën Shqipe do shqyrtohen nga institucionet, ka paralajmëruar kryeministri Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev. Në Britani të Madhe po mbahen zgjedhjet e përgjithshme që janë përcaktuese për procesin e Brexitit. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Shqipërisë ka miratuar një memorandum të mirëkuptimit me qeverinë e Shteteve të Bashkuara që ka të bëjë me sigurinë e rrjetit të 4G dhe 5G. SBA-ja është duke komunikuar me shumë vende në botë për të kundërshtuar bashkëpunimin e tyre me kompaninë kineze Huawei dhe rrjetin e saj 5G. Washingtoni e ka vendosur këtë kompani në listën e zezë pasi vlerëson se ajo paraqet rrezik për sigurinë kombëtare. SBA-ja dyshon se kjo kompani bashkëpunon me qeverinë kineze dhe se të dhënat e përdoruesve të saj nuk janë të sigurta. Rrjeti 5G paraqet gjeneratën e fundit të lidhjes së telefonave të mençur me internet dhe ofron shpejtësi të shkarkimit shumë fishme të shpejtë sa ekziston aktualisht. Huawei me qendër në Kinë i ka mohuar vazhdimisht akuzat e Washingtonit. Komiteti për marrëdhënie me jashtë i Senatit Amerikan miratoi legjislacionin për vendosjen e sanksioneve ndaj Turqisë pas ofensivës së saj në veri të Sirisë dhe blerjes së një sistemi raketash nga Rusia. Kjo vlerësohet jetë masa vendimtare e cila mund ta shtyjë presidentin Amerikan Donald Trump të mbajë një qëndrim më tash për kundër Ankaras. Shumë ligjvënës amerikan, republikan dhe demokrat janë të zemruar me Turqinë për shkak të blerjes së sistemit rus, të cilin ata e shohin si një kërcënim për sistemet e NATO-s. Ata janë gjithashtu të zemruar për ofenzivën e Turqisë kundër luftëtarëve kurd në Siri, të cilët deri vonë po luftonin së bashku me forcat amerikane kundër militantëve të Shtetit Islamik. Turqia ka thënë se votimi në Senat nuk e ndalon atë të përdorë sistemin rus të mbrojtjes raketore. Komiteti për drejtësi dhomës së përfaqësuesve në SBA do të vazhdoj debatin për akuzat e shkarkimit ndaj presidentit amerikan Donald Trump. Debati në komitet filloi me 11 dhjetor. Nëse akuzat votohen, atë procesi kalon në dhomën e përfaqësuesve për një votim të fundit. Trump po përballet me akuza zyrtare për shpërdorim të pushtetit dhe pengim të punës së Kongresit. Akuzat kanë të bëjnë me raportet e tij me Ukrainën, në veçantinë se ai ka kërkuar ndihmën e Kievit për të hetuar rivalet e tij politik, duke përfshirë kandidatin e mundshëm prezidencial dhe ish-nën presidentin Joe Biden. Trump gjithashtu akuzohet se nuk i ka siguruar Kongresit mira dokumentet e kërkuara dhe ka bllokuar dëshminë e zyrtarëve të administratës që kishin njohuri për raportet e tij me Ukrainën. Trump i ka mohuar akuzat duke i quajtur një mashtrim dhe gjuhëti shtrigash, ndërsa i përshkroi seancat e kundër tij në dhomën e përfaqësuesve si një gjykat kangurësh. Izraeli do të mbajë zgjedhjet e reja të përgjithshme më 2 mars 2020. Këto do të jenë zgjedhjet e treta në më pak se një vit pasi parlamenti vendosi të shpërndahet si pasojë e pamundësisë së formimit të qeverisë së re. Asnjëra nga partitë politike nuk arriti që të formojë një shumicë parlamentare për formimin e qeverisë. Partia Likud e kryeministrit Benjamin Netanyahu dhe ajo Bardhë Blue e ish generalit Benny Gantz zhvilluan bisedime për mundësinë e një koalicioni të gjerë, mirë po nuk arritën pajtim. Zgjedhjet e ardhshme megjithatë do të mbahen në hijen e një akt akuze për korrupsion ndaj kryeministrit Netanyahu, e cila u shpall muajin e kaluar. Netanyahu, 70 vjeç, ka akuzuar autoritetet ligjore për përpjekjen e një grush të shteti. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Rreth 30.000 hektar tokë bujqësore të kategorive të ndryshme janë shitur gjatë procesit të privatizimit në Kosovë. Të shqetësuar me shitjen e tokës shprehen udhëhecit e Federatës Sindikale të Bujqësve, por edhe ekspertët e çështjeve ekonomike, sipas të cilëve tokat e privatizuara bujqësore tashmë u është ndruar destinimi dhe në këtë mënyrë po zvoglohet sipërfaqja mesatare e tokës bujqësore për kokë banori. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Sipërfaqet e tokave bujqësore në pronë publike në Kosovë nuk janë kursyer gjatë procesit të privatizimit. Rreth 30.000 hektar tokë bujqësore, asetet të ishën ndërmarrjeve shoqërore, janë shitur gjatë procesit të privatizimit, thonë zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Agjencia Kosovare Privatizimit, përmes siç quhen valeve të privatizimit, në vazhdimsi ka shpallur në shitje sipërfaqe të ndryshme të tokës bujqësore. Ndërkaq në një raport të Agjencisë Kosovare të Privatizimit të publikuar në muajin nëntor të këtij viti, thuhet se janë privatizuar 663 toka bujqësore dhe toka të kategorive të tjera pas specifikuar sipërfaqen. Nga ky numër, thuhet se 595 janë tokë bujqësore, kurse 68 tokë të kategorive të tjera. E gjithë kjo sipërfaqe, sipas raportit të AKP-s, është shitur për rreth 164 milion euro. Nga mbjellja dhe kultivimi kulturave bujqësore, këto toka tashmë janë kthyer në hapësira biznesi apo në lagje banimi, thonë përfaqësues të bujqëve në Kosovë. Të shqetësuar me shitjen e tokës shprehen udhëhecit e Federatës Sindikale të Bujqëve, por edhe ekspertët e çështjeve ekonomike. Sipas tyre, tokat e privatizuara bujqësore tashmë u është ndryruar destinimi dhe në këtë mënyrë po zvoglohet sipërfaqja mesatare tokës bujqësore për kokë banore. Kryetari i Federatës Sindikale të Bujqëve Tahir Tahiri në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se pikrisht privatizimi i tokës bujqësore ka bërë që të zvoglohen edhe hapësirat e mbjella me drithra, pasi në këto sipërfaqe janë ndërtuar objekte të ndryshme të cilat nuk krijojnë ndonjë leverdi as në aspektin ekonomik e as bujqësor. Ai tregon se Federata Sindikale Bujqëve ka kërkuar nga organet kompetente që të ndalojnë privatizimin e tokës bujqësore.
Ato janë shit aq lirë, nuk mund të themi se janë shit, po janë fal dhe kanë marrë njerëzat të cilët ka që 15 vite ka shumica aty në tokave edhe nuk punohet prej pronarëve të cilët i kanë privatizuar.
Sipas një raporti të mërshëm të Ministrisë e Bujqësisë, është thënë se për një ari tokë çmimi mesatar ka qenë 34 euro, kurse për një hektar 3.400 euro. Privatizimin e tokave quan vendim të gabuar dhe me i Debektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës. Ai thotë se sipërfaqet e tokës duhet të siguron për investitor potencial, kryesisht ata të huaj.
Prandaj do të ishte mirë që edhe qeveria arshme të ndaloj me leqë privatizimin pronave tokave bujqësore me qëllim që të njëjta të ruhen për fillime ekonomike, respektivisht për të heqen e investitorve të huaj për të investuar në Kosovë.
Ndërkaq Tahir Tahiri thotë se Federata Sindikale Bujqëve po pret krijimin e qeverisë së re në mënyrë që të kërkoj edhe zyrtarisht ndalimin e procesit të privatizimit për tokat bujqësore.
Kurse këto tokat të cilat andë kanë bërë pa privatizuar të stopohet, tërse dhe të shqohet në qëfar forme ato të ka madhon me i qëfrizua.
Qeveria Kosovës në fund të vitit të 2017 kishte marrë vendim për të pezulluar përkosish për një afat një vjeqar privatizimin e tokave në pronësi shoqërore në mënyrë që të verifikon nevoja që kanë institucionet shtetërore për prona me qëllim të nxitjes e zhvillimit ekonomik dhe investimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Rrethjet e Komisionit të Venecias për gjuhën shqipe do shqyrtohen nga institucionet dhe partitë politike, ka paralajmëruar kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev, duke besuar në gjetjen e një zgjidhjeje të pranueshme. Edhe Bashkimi Demokratik për Integrim, partia e cila kundërshton të çdo hapje të ligjit për gjuhët, beson në arritjen e një kompromisi që do të mundësonte përdorimin pa pengesa të gjuhës shqipe. Por njohësit e çështjeve politike thonë se kjo çështje nuk do të zgjidhet para zgjedhjeve. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Kryeministri Zoran Zaev ka paralajmëruar fillimin e bisedimeve me të gjitha institucionet dhe partitë politike për të gjetur një zgjidhje të pranueshme lidhur me raportin e Komisionit të Venecias për ligjin e gjuhëve. Vërejtjet e eksperteve të këtij komisioni kanë të bëjnë me siç thuhet vështërsitë që do të shkaktojnë dispozitat e tij në procedurat gjyqësore, por edhe në komunikimin ndër institucional dhe të brendshëm mes shërbyesve administrative dhe atyre civil, duke rekomanduar që gjuha shqipe të kufizohet në komunikim zyrtar të shkruar. Deri në fund të javës do të realizoj takime mes institucioneve adekuate që të mund të harmonizojmë qëndrimet lidhur me vërejtjet e Komisionit të Venecias, ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev, duke komentuar më pas edhe paralajmërimin e opozitës për dorëzimin e amendamenteve për ndryshimin e ligjit për gjuhët në përputhje me vërejtjet e Komisionit të Venecias.
Se këkë opozicjeta e znaqen korektiv?
Opozita është një korektuos i rëndësishëm i proceseve. Nëse vërejtjet e tyre janë në drejtim të avancimit të projektet një shoqëri për të gjithë, atëherë unë konsideroj se mund të debatojmë dhe të marim parasyshe vërejtjet e sugjerimet që mund të vinë nga ana e tyre, është shprehur kryeministri Zaev. Bashkimi Demokratik për Integrim fillimisht doli me qëndrimin se ligji për gjuhët nuk mund të ndryshojë. pasi si pas kësaj partije, që është pjesë e qeverisë, Maqedonia e Veriut do të kthehej në periudhën e para marrëveshjes së Ohrit, apo para konfliktit të vitit 2001, por tani nga kjo parti besojnë që përmes konsensusit të kapërcejnë edhe këtë sfidë.
Besoj se edhe në këtë fushë ne do të ndërtojmë një konsensus të përbashkët të pranueshëm për të gjithë, një zgjidhje që do të na bëjë më të fortë dhe do të na bëjë krenar dhe natyrisht do të mbetemi një shembull se si marrëdhënie zgjidhen dhe përcaktohen përmes bisedës, kompromiseve dhe çësjeve pozitive.
Ka deklaruar Bujar Osmanin nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Analisti Petar Arsovski thotë se pavarësisht se partitë tani shprehen nga dëshmëri për të nisur konsultimet, kjo çështje nuk do të zgjidhet, por e gjitha periudha deri në ditën e zgjedhjeve më 12 prill do të shfrytëzohet për përplasje politike dhe rrjedhimisht për fitimin e pikave. Unë mendoj se nuk do të ketë zgjidhje të shpejtë kësaj çështje. Partitë nuk do të heqin dorë nga qendrimet e tyre. Tensioni do të vazhdojnë me atë se secila parti do të mbrojë qendrimin e saj. Kështu do të ndodhë deri pas së zgjedhjeve që problemi i lihet për zgjidhje koalicionit të ardhshëm qeveritar, thot Arsovski. Ligji për përdorimin e gjuhëve me të cilën rregullohet përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe është miratuar më 14 mars të vitit 2018 dhe me të parashihet përdorimi i plotë i gjuhës shqipe apo siç thuhet të gjuhës që e flasin më shumë se 20% e popullatës ndryshen nga maqedonishtja, si në qeveri, ku vend organet e pushtetit gjyqësor dhe administratën publike, si në të folur, ashtu edhe në të shkruar që nënkupton se të gjitha tabelet dhe mbishkrimet do të jenë në dy gjuhë. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Në Britani të Madhe po mbahen zgjedhjet e përgjithshme që janë përcaktuese për procesin e Brexitit. Sondazhet kombëtare tregojnë se Partia Konservatore e kryeministrit Boris Johnson ka përparësi të qartë. Në gardë të ngushtë në vendin e dytë është Partia Laboriste, drejtuar nga Jeremy Corbyn, i cili ka propozuar të rinegocioj kushtet e largimit nga BE-a. Më shumë hëllësi materiali në vazhdim. Qytetarët britanik po votojnë në zgjedhjet e përgjithshme të cilat janë vendimtare për procesin e daljes së vendit nga Bashkimi Evropian. Këto zgjedhje do të jenë përcaktuese nëse vendi mund të mbajë një referendum tjetër që përfundimisht mund ta kthejë mbrapa vendimin për të dalë nga BE-a. Votimi filloi në orën 8 të mëngjesit dhe do të përfundojë në orën 23 në 650 zonat zgjedhore. Një sondazh i daljes në votime do të ofrojë edhe indikacionin e parë të rezultatit zgjedhor. Ndërkaq rezultatet zyrtare do të fillojnë të bëhen publike pas orës 23 deri në 5 të mëngjesit më 13 dhjetor. Sondazhet kombëtare tregojnë se Partia Konservatore e kryeministrit Boris Johnson ka përparësi të qartë. Në gardë të ngushtë në vendin e dytë është Partia Laboriste e drejtuar nga Jeremy Corbyn, i cili ka propozuar të rinegocioj kushtet e largimit nga BE-a dhe të organizojë një tjetër referendum bazuar në kushtet e mundshme të reja. 6 kompani të hulumtimit të opinionit publik këtë muaj kanë thënë se qytetarët preferojnë Partinë Konservatore të udhëhequr nga kryeministri Boris Johnson, i cili është zotuar të përfundojë procesin e Brexitit. Këtë rezultate ka treguar dhe një anketë kryer nga kompania respektuar YouGov, megjithse analistët paralajmërojnë se të gjitha këto janë me rrezik. Sipas një studimi të Shoqatës për Studime Politike në Mbretërinë e Bashkuar, Partia Konservatore do të mbetet më e madhja, por ka skepticizëm ndaj sondazheve që sugjerojnë se ajo do të ketë shumicë të qartë. Qytetarët që duan të qëndrojnë në Bashkimin Evropian janë të ndarë midis disa partive, ndërsa ata pro Brexitit duket se janë të bashkuar kryesisht pas konservatorëve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me trejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.